mēs atklājām, ka 6% ir augstriski ievainojamības, kas nozīmē, ka 10 no 15 pašvaldībām šādas ievainojumas pastāv, kas vienkārši runājot nozīmē, ka ir ļoti liela iespēja pārņemt mājaslapas vadību, mainīt tajā informāciju, padarīt to nepieejamu ļoti vienkāršiem tehniskiem līdzekļiem. Visās pašvaldībās tika identificēti vidēja un zema riska ievainojamības, kas arī rada risku datu drošībai, konfidencialitātei un pieejamībai. Un šeit arī būtu jāuzsver tas, ka ja mēs apvienojam vairākas zema riska ievainojamības ar vidēju vai vidēju ar zemām, tās var radīt augstu riska ievainojamības, līdz ar to tas jāskata kopumā. Diemžēl neviena no pašvaldību mājaslapām nebija pietiekami kiberdrošas. Drošības līmenis ir nepietiekams neatkarīgi no pašvaldību izmēra vai darbinieku skaita vai finansējuma.